16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Vijesti dan.
Požar na planini Leotar širi se prema naseljima Hrupjela i Tribijovi, kao i Brdu Pogača. Nepristupačan teren ometa gašenje.
Mašinovođe Željeznica Republike Srpske ne odustaju od svojih zahtjeva. Sedmi dan vozovi stoje.
Ukoliko Srbi na sjeveru Kosova ne uklone barikade KFOR, najavljuju da će ih sami ukloniti. Srbi očekuju da KFOR ne primjenjuje silu.
Vrijeme sutra sunčano i hladno, temperatura do 12 stepeni. U okolini Trebinja i dalje je dramatična situacija zbog požara. Vatra koja je zahvatila rejon planine Leotar širi se i prema naseljima Hrupjela i Tribijovi, kao i prema Brdu Pogača. Gašenje je otežano zbog nepristupačnosti terena i jakog vjetra. Sa komandirom vatrogasne jedinice Trebinje, Miodragom Batinićem, razgovarala je Gostimir Kajeskić.
Gospodine Batiniću, želimo vam dobar dan. Požar koji je izbio sinoć u rejonu planine Leotar se širi. Kakva je trenutna situacija? Da li je vatra ugrozila pojedina naselja?
Vatra se širi, nije ugrožena ni jedno naselje. Doduše, jedan krak se spušta prema sjeveru grada Trebinja, odnosno naseljima Podnizije i Hrupjela, ali još uvijek daleko i inače vatra sporije napreduje. Nizbrdo, tako da nije u pitanju, nisu u pitanju ugroženo kuća, ne bilo što.
Zbog nepristupačnosti terena i jakog vjetra otežano je gašenje vatre. Da li ste tražili pomoć oružanih snaga BiH?
Pa nije otežano, nego je nemoguće, ja bih rekao, je faktički čitava jedinica. Vatruga sa jedinice Srbinja i vodicu na terenu, gdje su bile ekipe, daneći ovaj rele na samom vrhu. Međutim, strahovit sudari vjetra, ne možemo ništa da uradimo, nepristupačno je, nosimo dugo. Po vrlo grubom terenu nosimo ove leđine na prtnjače i ne možemo puno da uradimo. Sad nismo tražili pomoć oružanih snaga, zato što mislim da ni oni ne bi ništa mogli da uradimo i pitanje koliko bi mogli uopšte da lete po ovom vremenu, po su jaki udari.
Tokom dana na području opštine Trebinje buknula su dva nova požara, da li su lokalizovani?
Pa jesu, to su na prigradskim naseljima, mada ima još jedan, evo, upravo ga gledamo, Surka Leotara. Još jedan je, to je do Trebinjskih brdima, ali mjesto Šaran. Vjerovatno ljudi to, tako to ljudi naši rezonuju, vide da gori na sve strane, pa onda se solidarišu sa nešto pale i oni to sada svojih nekih interesa pale.
Sinoć je bio ugrožen i relej na planini Leotar. Kakva je sad situacija?
Pa jesi, ja sam trenutno od releja nekih 400 metara sad zapadno sinoće, a sad prijetila s južne strane releja. Tako da za sad je stanje stabilno što se tiče releja sam.
Gospodine Batiniću, smatrate li da je uzrok ovog požara ljudski faktor?
Smatram sigurno da je ljudski faktor kao i većini požara koje su imali u toku ovog leta i u svim ovim prethodnim nekim vremenima.
Nadamo se da ćete uspjeti što prije ugasiti ovaj požar na Leotaru. Hvala vam na razgovoru.
Požari u Crnoj Gori.
Požar koji je izbio na brdu Košljun iznad Bečića kod Budve nošen vjetrom širi se velikim intenzitetom i stigao je do kuća. Građani pomažu vatrogascima u gašenju požara, pokušavajući da spriječe vatrenu stihiju da nastavi da se širi ka kućama. Zbog požara je prekinut saobraćaj na putevima Budva-Cetinje i Budva-Petrovac.
Bivši načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević najavio je danas da će podnijeti tužbu protiv Srbije zbog neosnovanog držanja u pritvoru i nepružanja ljekarske pomoći tokom boravka u zatvoru u Šapcu, zbog čega mu je zdravstveno stanje izuzetno narušeno.
Vučurević kaže da će tražiti odštetu te da će sav dobijeni novac dati u humanitarne svrhe. Najavljuje da će prvo tužbu podnijeti nadležnim sudovima u Srbiji, a ukoliko oni budu donijeli pozitivnu presudu, tužit će ih Međunarodnom sudu u Strasburu. Vučurević tvrdi da je tokom boravka u šabačkom zatvoru preživio infarkt, ali da mu tada nije pružena ljekarska pomoć, te podsjeća da je u Beogradu zbog ponovljenog infarkta ličen u kliničkom centru u Zemunu.
Mašinovođe Željeznica Republike Srpske već sedmi dan okupljeni u krugu vuče vozova u Doboju odbijaju da nastave sa radom sve dok im se ne ispune njihovi zahtjevi. Do sada se 4 puta pregovaralo, posredovao je i ministar saobraćaja i veza, ali rješenja za probleme nema. Mašinovođe ne odustaju i kažu da će pomoć tražiti i od predsjednika Republike Srpske. Milica Đurđević.
Sve manje razumivanja za obustavu vozova imaju korisnici željezničkog saobraćaja. Na području Hrvatske trenutno stoji 17 vozova za Mitel iz Prijedora i Zenice i Unis iz Dervente. Ukoliko se ne počne sa radom, Mitel Prijedor će morati obustaviti proizvodnju jer više nema prostora za lagerovanje rude, a Mitel Zenica nema gredica da nastavi s radom. I Alumina iz Zvornika ima problema zbog obustave vozova. Mašinovođe, međutim, žele samo ono što im pripada i nastavit će odmah s radom, kaže jedan od njih, Draško Ivanović. Uprava Željeznica svjesna je da mašinovođe imaju najviše štete od postojećeg obračuna takozvanog kilometar sata. Međutim, generalni direktor Dragan Savanović kaže da jedna marka po kilometar satu umjesto 2,4 koliko traže mašinovođe nije u okviru zakona.
Isplata plate, jedne znači plate, isplata terenskog dodatka, odnosno materijalnih troškova kilometra, kako god ga nazovete, i isplata prevoza do 10. mjeseca ove godine. Moramo napraviti kompromis do novog kolektivnog ugovora da se na drugi način riješi situacija terenskog dodatka, odnosno materijalnih troškova kilometra, takozvanog kilometra.
Započnite s radom, a u pregovorima sve ćemo definisati i riješiti, poručuju iz uprave. Mašinovođe ne odustaju i danas su okupljeni u krugu vuče vozova, očekujući da njihovi zahtjevi budu ispunjeni.
Srpska demokratska stranka smatra da je Republika Srpska suočena sa teškim stanjem u finansijskim i privrednim tokovima i da hitno treba preduzeti mjere u cilju finansijske i ekonomske stabilizacije, privrednog razvoja i zapošljavanja.
Član ekonomskog savjeta SDS-a Zoran Latinović mišljenja je da teška ekonomska i financijska situacija za posljedicu ima ugrožavanje životnog standarda najvećeg dijela građana Srpske. Član savjeta Lazo Marić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da se SDS zalaže da se sredstva po osnovu kredita plasiraju u realni sektor u cilju novog zapošljavanja.
Reagujući na navode SDS-a, ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da se u Republici Srpskoj trenutno radi na obezbjeđivanju finansijske konsolidacije institucija, fondova i budžeta opština, kako niko u finansijskom sistemu Srpske ne bi došao u situaciju da ne može da izvršava svoje obaveze.
Republika Srpska nosi teret rasta javnog duga kao i deficita koji danas postoji, ali taj dug je i unutrašnji dug i deficit je apsolutno u onim okvirima zakonskim u kojima se smatra da jedna zemlja nije prezadužena ni da ta zemlja ima problema sa servisiranjem svog duga, niti ima poteškoća sa deficitom. Ono što mi radimo u Republici Srpskoj trenutno jeste da obezbedimo finansijsku konsolidaciju i zajedničkih institucija i fondova i budžeta opštine, da niko u finansijskom sistemu Republike Srpske ne dođe u situaciju da ne može da izvršava svoje obaveze. Kada je pitanju plasman sredstava, Vlada Republike Srpske priprema politiku zaduženja Republike Srpske koja će se naći na jednoj narodnoj sednici Narodne skupštine i mi ćemo zajedno sa Narodnom skupštinom utvrditi prioritete kreditnog zaduženja i lično smatramo da ćemo omogućiti dovoljno financijskih sredstava putem najpovoljnijih kredita međunarodnih za one privredne subjekte koji budu imali potrebu za tim sredstvima. Mi se uveliko zalažemo prije svega za refinanciranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, u kojima postoje institucije koje u ovom trenutku ništa ne rade sem što proizvode troškove. Dana u danas sve već Vlada Republike Srpske će analizirati i sve institucije unutar Republike Srpske ukoliko procjeni da neke institucije troše više sredstava nego što je potrebno, da ćemo izvršiti korekciju. Čak za situaciju ako procijenimo da smo možda u nekom trenutku formirali neke agencije koje u ovom trenutku ne daju efekta ispitati i opravdanost njihovog postojanja.
Prije 70 godina u selu Brezičani kod Čelinca ustaše su strijeljale 15 srpskih civila, a 10 uhapsili i protjerali u Jasenovac. Za srpske žrtve danas je u Brezičanima služen parastos, izjavio je za naš radio predsjednik organizacionog odbora i jedan od potomaka žrtava Rade Dujaković.
Gdje su ustaše polovnom septembra 1941. počinile jedan od zločina kakvi su oni naravno počinili u gotovo svim srpskim selima od Kupe do Drine, za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske, ali eto ovdje je bio jedan događaj koji je bio pomalo i marginalizovan i zbog nekakvih obzira bratstva i jedinstva nije bio mnogo pominjan. mi potomci tih žrtava željeli smo zapravo da povodom 70. godišnjice osvježimo sjećanje, bio je to naš dug prema našim precima. Ima još nekoliko živih direktnih potomaka, znači sinova nastradalih, jer su ti ljudi pobijeni pred svojim kućnim pragovima. Njihova jedina ideologija bile su njihove porodice, znači to nisu bili ni partizani, ni četnici, nisu bili uniformisani i stradali su kao civilni žrtve tog fašističkog, to jest ustaškog terora na svojim kućnim pragovima. Danas u 13 sati održan je parastos tim žrtvama ovdje na jednoj od kolektivnih grobnica na kojima smo mi potom njihovi obnovili spomen obilježje povodom 70. godišnjice. Spomen je iskorišten da se pomenu i žrtve otadžbinskog rata, sedmorica mladića iz ovog sela koji su također položili svoje živote za temelje Republike Srpske.
Povratak Srba u Lušci, Palanku i Jelašinovce u opštini Sanski Most ne odvija se planiranom dinamikom. Kažu mještani i navode da su razlozi za to zapušteni putevi, loša elektro i vodovodna mreža, kao i velika nezaposlenost. Novo rukovodstvo opštine Sanski Most najavljuje velike projekte za ova naselja. Tema Gordane Vila.
U podgrmečkim selima u blizini Sanskog mosta nekada je živjelo oko 10.000 Srba, a do sada se na ognjište vratilo svega 500. Među njima su najbrojniji stariji mještani. Mladih nema jer nema posla. U mjesnoj zajednici Lušci Palanka žale se na struju, vodu, puteve, nedostatak autobuskih linija.
Ostalo je staro stanovništvo. Voda je neuredna što se tiče vode.
Najteže ovaj prevoz. Nema autobusa. Ja idem u Oštro Luku, Prijedorba, za penziju.
Obećanja i projekata ne manjka. Jedan od kapitalnih projekata u ovoj mjesnoj zajednici je rekonstrukcija vodovodne mreže, kaže predsjedavajući opštinskog vijeća Sanski Most Drago Praštalo.
Jedina ona ima redukciju vode, pa tako da to je jedan projekat možda dosta zahtjevan, gdje bi koštao negdje možda 100-200 hiljada maraka, znači treba ta sredstva sva obezbijediti.
Novo rukovodstvo opštine Sanski Most najavljuje elektrifikaciju sela Majkić, Apra i Bundala. Načelnik opštine Sanski Most Mustafa Avdagić najavljuje i realizaciju drugih značajnih projekata u selima sa većinskim srpskim stanovništvom.
Za rekonstrukciju puta, znači ovoga centralnog u mjesnoj zajednici Lušci Palanka, obezbijedili smo sredstva iz kantonalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i ovih dana ćemo, nadam se, imati sredstva na računu. Treće i ono najvitalnije u mjesnoj zajednici Lušci Palanka što namjeravam uraditi zajedno sa Direkcijom za ceste Unsko-sanskog kantona jeste sanacija, odnosno završetak puta u Jelašinovcima od Jelašinovaca do Lušci Palanke.
Obnovi ovog puta raduje se i Ilija Novaković iz Jelašinovaca i kaže da mještanima asfalt znači život.
Ovaj zaseok ima ovdje 150 krava. Megla iz Bihaća nam je dolazila pa je ona stala zbog puta.
Osnovna škola u Lušci Palanci nekada je imala oko 1400 đaka, a danas ih je svega 7. Prije rata u Sanskom mostu živjelo je oko 26.000 Srba, a do sada se vratilo njih oko 2600. Hoće li najava novih projekata koja bi olakšala život ovih ljudi vratiti ih na ognjište?
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku emisije poslušajte.
Svjetski dan hrane, više od 850 miliona ljudi u svijetu gladno.
Sjećanje na Tošu Proeskog.
Mara je osvojio Šangaj, od sutra treći na svjetskoj listi.
Na području Trebinjske opštine ove jeseni će se pod ozimim žitima naći oko 100 hektara obradivih površina. Branje kukuruza iz proljetne sjetve privodi se kraju, a prinos je dobar. Sadnja jagodičastog voća završena je još u avgustu, informiše Vesna Rudan.
Na obradivim parcelama na području Trebinjske opštine u toku je sjetva pšenice, ječma i raži, kao i krmnog bilja, djeteline lucerke i travno-djetelinske smjese. O agrotehničkim uslovima u kojima se odvija jesenja sjetva, Rade Drinjak, stručni saradnik za poljoprivredu u Opštinskom odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, kaže.
Optimalni rokovi za sjetvu kultura, prije svega ozimi žita i krmnog bilja su u toku vremenski, ali uslovi na terenu dozvoljavaju sjetvu zbog nedostatka vlage u zemljištu, odnosno pravog agrotehničke mjere obrade zemljišta koje bi dozvoljavalo sjetvu ovih kultura.
U ovom dijelu Hercegovine žitarice se siju uglavnom u svrhu alternativnog korištenja zemljišta, a najveći dio obradivih površina koristi se za uzgoj vinove loze, ranog povrća i voća. Jeremija Lojpur, koji je dobio priznanje Agencije za mala i srednja preduzeća kao najuspješniji poljoprivrednik u 2010. godini, na oko 12 dunuma zemlje uzgaja 800 stabala višnje, 15.000 sadnica jagode, 2.500 sadnica maline i povrće u plasteniku.
Ove jeseni, ili to je već bio avgust kad sam sadio jagode, posadio sam 10.000 sadnica jagoda koja će doći na rod u sljedećoj sezoni u maju. Jagode su sorta Kleri, sadnice su uvoz Italija, frigosadnice. Što se tiče maline i jagode, do ove godine nisam mogao ni snadbjeti potrebe Trebinja. Ove godine očekivani urod jagoda je nešto veći.
Za sadnju dugogodišnjih zasada jagode, maline i višnje ovaj uzorni poljoprivredni proizvođač dobija 20 do 40% podsticajnih sredstava od Republičkog ministarstva poljoprivrede. Sredstva od 3000 konvertibilnih maraka koje mu je dodijelila opština Trebinje na ime nadoknade štete od grada iskoristio je za sadnju plantaže maline.
U svijetu se danas obilježava Dan hrane. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija apeluje da se preduzmu koraci za suzbijanje gladi s obzirom na to da se pretpostavlja da je više od 850 miliona ljudi u svijetu gladno, informiše Stevan Lulić.
Svjetska organizacija za hranu saopštila je da će svijet morati proizvoditi 70% više hrane do 2050. godine, da bi se prehranilo 9,2 milijarde ljudi koliko se procjenjuje da će tada biti. Predsjednik pokreta potrošača Republike Srpske, Dragovan Petrović, kaže da su mjesečni troškovi za hranu četvoročlane porodice u protekle tri godine iznosili od 582 do 664 konvertibilne marke.
Najčešće se to kretalo negdje oko 620-630 KM-ova. To je onaj donji minimum ispod koje je donji prag za troškove prehrane. Inače, generalno posmatrano, cene su relativno stabilne, izdev negdje, to su bile nešto veće varijacije krajem prošle i početkom ove godine do maja mjeseca, kad je cena povrća nešto značajnije otišla. Međutim, to se sve ispravilo i vratilo i sada se to kreće negdje na nivou oko 605 maraka, recimo za oktobar mjesec.
Platežna moć građana određuje cijene na tržištu, a u Republici Srpskoj platežna moć je relativno mala, rekao je Petrović i dodao da su cijene kod nas u odnosu na region veće za 10 do 25%.
Mi smo upoređivali 11 beogradski pijaca i očito tu se kreće to 10 do 15%, zavisi čak i povrće. Meso se kreće isto tako do 20 do 25% je bilo do sada, iako očito da i tamo došlo do značnog pada tražnje. Stočari imaju dosta nisku cenu otkupa stoke, a potrošači plaćaju dosta visoke cene sirovog mesa.
Kada je u pitanju ispravnost hrane, Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine saopštila je da je u protekle četiri godine procenat neispravnih uzoraka hrane i oboljenja koja ona prouzrokuje u konstantnom padu. Kako bi na tržištu bilo što manje neispravne hrane, ova agencija u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta preduzima neophodne mjere. Agencija podsjeća sve subjekte u poslovanju s hranom da je prema odredbama Zakona o hrani na njima primarna odgovornost za osiguranje zdravstveno ispravne hrane.
Region i svijet. Ukoliko Srbi na sjeveru Kosova do sutra ne uklone barikade, KFOR je najavio da će barikade ukloniti sami. KFOR detaljno i rigorozno kontroliše automobile koji iz centralne Srbije ulaze u Kosovo i Metohiju preko alternativnog prelaza kod Jarinja. Na sjeveru Kosova situacija je trenutno mirna, a Srbi očekuju da KFOR održi obećanje i ne primjenjuje silu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Iako je komanda KFOR-a Srbima rok dala da do sutra ukloni barikade, tokom dana nijedna barikada nije uklonjena. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova ne žele da govore o mogućim reakcijama građana, ali očekuju i da KFOR održi obećanje i ne primjenjuje silu. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da Srbi na Kosovu nemaju ništa protiv KFOR-a, ali da im je potrebno vrijeme kako bi dobili podršku naroda da se KFOR-u omogući snabdjevanje te da se uklone neke od barikada.
Računam da će i komandant KFOR-a do ponedjeljka imati vremena da sa svojim saradnicima razmotri naše argumente i da će se ova akcija odložiti do pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.
Ukoliko predstavnici KFOR-a pokušaju na silu da uklone barikade, mnogo veći broj Srba će svojim tijelima pokušati da zaustavi vojnike u svojoj namjeri, izjavio je za naš radio državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Mislim da je ta akcija uopšte inicijativa KFOR-a sama po sebi štetna, jer tek su započeli da se sreću, tek su započeli jednu dnevnu komunikaciju i bolju komunikaciju nego što je to bilo do sada, pa bi bilo šteta da se ta komunikacija uništi već u samom startu. A svako nasilje u ovakvoj situaciji može samo da bude kontraproduktivno.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da je potrebno utvrditi nove linije razgraničenja na Kosovo da bi se mirno riješio spor Srbije i Kosova. Novo razgraničenje je nužno jer bi to jednostavno na neki način uvažilo i srpske nacionalne interese na Kosovu. Danas imamo situaciju da možemo izgubiti sve, naveo je Dačić, pozvavši Srbe na sjeveru Kosova da ne dozvole eskalaciju sukoba.
Patrijarh srpski Irinej izjavio je danas da je pred Srbijom jedno veliko iskušenje jer joj nude da uđe u Evropu, ali sa strašnom cijenom, da se odrekne Kosova i Metohije. Ako treba da žrtvujemo Kosovo i Metohiju da bi ušli u Evropu, da im se onda zahvalimo na njihovoj dobrobiti i ljubavi. Neka nas ostave same, neka nam ne čine ono što su nam nedavno učinili, a da naše Kosovo ostane sa nama, rekao je patrijarh nakon služenja parastosa kod spomenika poginulim Jagodincima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. godine.
U Makedoniji je i zvanično prekinuto popisivanje stanovništva i imovine.
Usvajanje zakona o prekidu popisa prethodila je trodnevna debata vlasti i opozicije koje su se međusobno optuživale za falsifikovanje ovog i posljednjeg popisa. Ministar pravde Blerim Bedžeti rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona nedosljednost i nedorečenost u primjeni zakona o popisu i nedovoljno vremena za pripreme i obučavanje popisivača za sprovođenje popisa.
Oko 250 demonstranata postavili su kamp ispred katedrale Svetog Pavla u centru Londona uz obećanje da će tu ostati do daljnjeg, čime žele da pokažu svoju ljutnju na bankare i političare zbog globalne ekonomske krize.
Grupa inspirisana pokretom Okupirajte Wall Street počela je svoje proteste posuđujući pohlepu korporacija i ekonomsku nejednakost. Nakon što ih ispričala policija, grupa je prešla kod katedrale u blizini trga na kome se nalazila berza, na kome su postavili oko 70 šatora.
Hiljade demonstranata na ulicama prijestolnice Jemena Sane tražilo je ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha. U sukobima demonstranata i policije ubijeno je najmanje 29 ljudi, a nekoliko desetina je ranjeno.
Prema riječima očevidaca, snage bezbjednosti su bojevom municijom, suzavcem i vodenim topovima pokušavali da rastreraju nekoliko hiljada demonstranata koji su sa trga promjena pokušali da prošetaju okolnim ulicama u centru Sane. Uz to američke snage izvele su vazdušni napad na jugu Jemena, tvrdeći da su tamo bili pripadnici Al-Kaide za Arapsko poluostrvo. Uprkos višemjesečnim protestima i pritisku iz inostranstva, Ali Abdullah Saleh, koga optužuju za korupciju, odbija da prekine već 33-godišnju vladavinu.
Toliko i svijeta. Danas se obilježavaju 4 godine od tragične smrti makedonskog pjevača Toše Proeskog. U saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške talentovani pjevač izgubio je život u 26. godini. I nakon 4 godine Tošini prijatelji i obožavatelji s tugom se prisjećaju ovog velikog umjetnika. Godišnjica smrti Toše Proeskog obilježava se u svim zemljama bivše Jugoslavije, a u klubu nacionalnih manjina u Banja Luci danas je otvorena izložba fotografija te sakame autora Mirjane Đukić. Pripremila Mirjana Srdić.
Autor izložbe Te sakame, Mirjana Đukić, uspjela je da objektivom kamere ovjekovječi život Toše Proeskog, njegove koncerte, brojne humanitarne akcije kojima se bavio, te rodnu Makedoniju sa kojom se ponosio. Kako kaže predsjednik Udruženja Makedonaca Banja Luka Dimitrije Trifunovski, ovo je prilika da se prisjetimo života i djela jednog od najboljih pjevača na ovim prostorima.
Danas imamo priliku da pogledamo ove slike i da se upoznamo sa tim slikama i da vidimo kako izgleda Toše na svim mjestima gdje god se našao.
Toše Proeski bio je jedna od najvećih zvijezda na balkanskom prostoru, a ostaće zapamćen i kao veliki humanitarac. 2003. godine dobio je nagradu za humanost Majka Tereza, a kao UNICEF-ov ambasador dobre volje pomagao je djeci. Njegova koleginica i prijateljica popjevačica Tijana Dapčević kaže da je Toše bio ne samo sjajan pjevač, nego i dobar čovjek i prijatelj, a njegove pjesme će zauvijek ostati među nama.
Pamtit ću ga kao neko ko je svojom pojavom lečio ljude, svojom pesmom, i neko ko je imao misiju na ovom svetu, koju nije uspeo da završi, ali u velikoj meri napravio oko sebe, načinio puno ljudi srećnim.
U Kruševu, rodnom mjestu Toše Proeskog, danas se očekuje 18 maratonaca koji su u čast Balkanske zvijezde počeli ultramaraton iz Nove Gradiške, koji se tradicionalno završava na njegovom grobu na Agumenju. Spomen kuću Toše Proeskog, koja je u aprilu otvorena u Kruševu, do sada je posjetilo više od 100.000 ljudi.
O sportskim aktuelnostima informisat će nas Aleksandar Kolunija, koji je sa nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. U 15 časova počele su preostale tri utakmice 10. kola Premier lige BiH. U toku je 70. minuta, evo trenutnih rezultata. U istočnom Sarajevu Slavija vodi protiv Zrinskog sa 1-0. U Mostaru Olimpik iz Sarajeva vodi protiv domaćeg Veleža sa 2-1 i u Gabeli Goški Željezničar igraju neriješeno bez golova 0-0. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 23 boda, na drugom mjestu je Sarajevo sa 22 boda. Željezničar i Banja Lučki Borac imaju po 17 bodova. Košarkaši Servicijuma iz Gradiške dočekaće večeras Mladost iz Mrkonjić Grada u posljednjoj utakmici prvog kola Lige 13 BiH za košarkaše. Susret će početi od 19 časova u Aleksandrovcu. Pobjede u prvom kolu sinoć su između ostalih ostvarili Igokea, Varda iz Višegrada i Trebinski Leotar. Danas će od 17 časova biti odigrane preostale dvije utakmice trećeg kola regionalne ABA Lige. Košarkaši Partizana dočekat će Radnički iz Kragujevca, dok će ekipa CD Vite u Zagrebu biti domaćin Zlatorogu iz Slovenije. Jedini predstavnik BiH u ovom takmičenju, ekipa Širokog, sinoć je zabilježila i drugu pobjedu. Široki je u Sloveniji savladao Krku iz Novog Mesta sa 83-71. Njemac Sebastian Vettel u bolidu Red Bull Renaulta pobjednik je trke svjetskog šampionata Formule 1 vožene danas za veliku nagradu Koreje. Vettel, koji je već obezbijedio drugu uzastopnu titulu svjetskog prvaka, triumfovao ispred Lewisa Hamiltona u McLarenu i klubskog kolege Marka Webera iz Australije. Teniseri Srbije Nenad Zimonjić i Francuz Mihael Ljodra nisu uspjeli da triumfuju na turniru iz Master serije u kineskom Šangaju u konkurenciji parova. Oni su danas u finalu poraženi od Kanađanina Daniela Nestora i Maxa Mirnja iz Bjelorusije sa 2-1 u setovima. Britanac Andy Murray osvojio je Masters turnir u Šangaju, Francuskinja Marion Bartoli slavila je na turniru u Japanskoj Osaki, a Čehinja Petra Kvitova triumfovala je u austrijskom Lincu.
Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo pretežno sunčano i vedro vreme. U 14 časova najtoplije je bilo na jugu, Trebinje imalo 14 stepeni, a najhladnije u planinskim predelima Han Pjesak i Čemerno 3 stepena. Gacko i Sokolac imali 5, 6 stepeni Drinić i Nevesinje, Srebrenica 8, 9 Mrkonjić Grad i Rudo, 10 Višegrad, Foča, Šipo, Mlječanica, 11 stepeni Veliki broj grada od Banja Luke, Bijeljine, Dervente, Doboja, Zvornika i do Novog Grada. 12 stepeni Bileće, Prijedor i Ribnik. Što se tiče dana, ostaće ovako sveže i sunčano vreme, temperatura će porasti možda samo još 1 stepen i kretaće se od 7 do 15 stepeni na planinama od 4. Sutra jutro vedro i vrlo hladno. U nižim predelima ćemo imati slab mraz, a u višim predelima i malo jači mraz. Ponegde samo moguća magla. Tokom dana slično vreme sveže i uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, na planinama od 4 stepena. U Banja Luci slično vreme, jutro hladno, a tokom dana sunčano i sveže, uz temperature oko 12 stepeni. Utorak ujutru opet hladno i vedro, ali tokom dana sunčano i malo toplije vreme. Temperatura će porasti za neki 5 stepeni, pa će se kretati od 12 do 18 stepeni. U sredu još toplije, uz temperature i preko 20 stepeni. U četvrtak u prvom delu dana toplo, ali tokom dana stiže na oblačenje koje donosi kišu sa zapada zemlje. Do kraja dana će se proširiti kiša u ostale predele, a u noći će kiša u višim predelima ponovo preći susnežicu i snega.
Dnevnik je završen, zahvaljamo za pažnju i podsjećamo.
Požar na planini Leotar širi se prema naseljima Hrupjela i Tribijovi kao i brdu Pogača. Nepristupačan teren ometa gašenje.
Mašinovođe Željeznica Republike Srpske ne odustaje od svojih zahtjeva. Sedmi dan vozovi stoje.
Ukoliko Srbi na sjeveru Kosova do sutra ne uklone barikade, KFOR najavljuje da će ih oni ukloniti. Srbi očekuju da KFOR ne primjenjuje silu. Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Gordana Prtina, urednik Bojana Gligorević.